gesels vanoggend oor 'n Beefmaster veiling wat op 30 Julie daar tussen Bultfontein en Soutpan gehou word. Dan gee ons in RSC Landbou hierdie week terugvoer vanaf die 54ste kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde wat vroeg in Julie in Oos-London plaasgevind het. Ons medewerker Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. En in vandag se program hoor ons van die president van die vereniging Trevor Duckmore en ons hoor ook waaroor professor Michiel Skols van die Landbou Navorsingsraad gesels het. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ek glo jou naweek was goed. Lekker koud nog steeds gewees, maar ek vertrou dat dit met jou goed gaan vanoggend. My naam is Lise Roberts en jy is inderdaad ingeskakel by vanoggend se RSG Landbou. Ons gesels nou oor 'n veiling van 30 Julie en dit is die Skuyf Beefmasters produksieveiling. Ek gesels met Wilhelmus van der Skuyf. Wilhelmus, goeiemôre. Voor ons nou oor hierdie veiling gesels, praat eers met ons oor julle besigheid en presies waar is julle?
Goeiemôre Lisa. Ons is 'n familiebesigheid waar ek en my broer Cee van der Skuyf saamboer. Ons is die vierde generasie hier so op Rietfontein. Die plaas is tussen Bultfontein en Soutpan. So ons is uit en uit beesboere waar Cee verantwoordelik is vir die beesvoerkraal wat hy bestuur. En dan bestuur ek die Beefmaster stoet en sowel as die kommersiële veldbeeste wat my verantwoordelikheid is.
Nou waarom die Beefmaster vir jou?
Ag man, ek dink daar's twee groot punte wat vir my daai tyd uitgestaan het toe ons keuses gemaak het. En die eerste heel belangrikste ding is vir my gewees die beginsels waarop die Beefmasters gebaseer was of waarop hulle hulle seleksie gemaak het. En dit is maar die 6 noodsaaklikhede van beesboerdery wat Tom Lasseter van Amerika vasgelê het. En dit is maar kort om funksionele beeste te teel wat op die veld presteer en wat op die ouene vir die kommersiële boer die meeste geld in sy sak gaan verseker. So dit was verseker die heel eerste belangrike feit gewees. En dan die tweede ene is dis aantreklike bees. Ek dink ons almal wil met mooi beeste boer en die Beefmaster was vir my 'n baie mooi bees gewees en so daai twee punte was vir my voor die hand liggend gewees met watse ras ek verder wou aangeboor het, ja.
Dan sien ek dis julle 10de produksieveiling, so wat is op aanbod vir hierdie mylpaal en dalk wil jy so ietsie oor die diere ook sê?
Ja, nee, ag wat dit is vir ons is baie trots om ons 10de veiling aan te bied, so ons het hierdie jaar so 'n bietjie iets anderster wou ons gedoen het, so ons het vir die eerste keer in 'n lang tyd het ons nou weer vroulike diere op die veiling en dan het ons 'n stapie verder gegaan om ons 20 beste verse van die 2021 groep het ons gaan uithaal en hulle word aangebied op 'n show and select basis waar daar twee in die ring ingejaag gaan word en dan die hoogste bod kan dan een van die twee kies en die ander vers bly dan by ons op die plaas waarmee ons gaan verder boer. So dit is absoluut ons beste genetika wat ons die dag aanbied en die feit dat ons hulle ook terughou, een van hulle sê ook dat ons glad nie skaam is vir hulle nie. Dit is goed waarmee ons wil verder boer en waarop ons baie trots is. En dan het ons ook so 14 koeie met kalas wat nou geregistreer is, wat stoetdiere is, wat ook moontlik 3-in-1 kan wees wat ons aanbied en dan ook 90 kommersiële koeie met kalas en ook wat ook moontlik 3-in-1 sal wees wat ook aangebied gaan word en dan ook die normale 34 Beefmaster bulle wat ons ook dan nou op aanbod het.
So, waarvoor hierdie veiling plaas? Wie bied dit vir julle aan? En dan enige kontak besonderhede of ander inligting van belang?
Ja, die veiling vind plaas die 30ste Julie hier by ons op die plaas Rietfontein tussen Bultfontein en Soutpan. Ons begin 11:00 die oggend en ons bied dit in samewerking met Vleis Sentraal in Bloemfontein tak aan. En Swartvee gaan ook teenwoordig wees die dag, so die mense is welkom om aanlyn aan te skakel of aanlyn te bie. En ek nooi elkeen uit om die dag saam met ons te kom geniet. Dit is altyd lekker om nuwe mense te ontmoet en nuwe mense hier te ontvang. Maar vir enige navraag kan hulle my Wilhelmus van der Skuyf kontak by 083 95 121 96.
So sê Wilhelmus van der Skuyf en hy het gepraat oor die Skuyf Beefmaster produksieveiling op 30 Julie en onthou hy het gesê is op die plaas Rietfontein, daar in die Bultfontein Soutpan omgewing. Vir meer inligting skakel hom gerus. Dit is 083-95-12196. Ons medewerker in die Oos-Kaap, Karen Venter, het vanjaar se SASSA's kongres daar op Oos-London bygewoon. Dit het plaasgevind vanaf 3 tot 5 Julie en SASSA's staan vir die South African Society for Animal Science, maar ons verwys daarna as die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde. Ons gaan vanaf vandag tot en met woensdag bydraes uitsaai vanaf hierdie kongres. Kom ons hoor met wie sy vandag gesels.
Ek gesels 'n bietjie hier met die groot baas van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde en dit is natuurlik Trevor Dugmore. Hy is die president van die vereniging. Of andersins ken ons dit mos maar net as SASSA's. En jy praat Engels. Ja, SAVV, is die Engelsman
vir my. Dis afgedry.
Daar het julle dit luisteraars. Trevor, jy is Engelssprekend, so as jy gemaklik voel, kan ons Engels gesels met die luisteraars en basies gee ons net so 'n bietjie van 'n oorsig van hoe die afgelope 2.5 dae se konferensie verloop het.
Okay. We have an annual congress where livestock producers or animal scientists meet basically to present papers, to present their research, to listen to invited speakers on who are experts in a topic like Prof. Dwyer this morning and the other international speakers basically. What's very nice, we reached our pre-COVID levels. COVID went right down and then with virtual congresses, which didn't really work too well. But we're back to the levels that we were pre-COVID. So it's really gratifying to see that. If you look around, you'll see the audience. A lot of them are young. A lot of them are black, and they are here, the future of our profession. And they are here to postgraduate presentations, they're qualified, they come out. And it's an education for them as well, to educate them in science and how science works. So essentially, we will discuss the topic of livestock production, see where we go. We discuss livestock welfare, which is very topical at the moment. We discussed genomics, which is very topical at the moment as well. It's a new science that wasn't taught in my day at university. It's very new science, but it was an extremely interesting lecture. And the power of that to improve livestock production is excellent. It is really impressive. We've had speakers like Nigel Locke, who actually showed he uses the results of genomics in his herd. So he demonstrated that even in South Africa, we are at that peak level. We are as good as anybody in the world.
Ja, vir diegene wat jy weet nie, hy is 'n
dairy farmer in die City Kamer.
Daar het my Afrikaans my nou onmiddellik in die steek gelaat. En na wie wil jy nog verwys?
We got Prof. Gareth Bos, yeah. Now Gareth Bos, I've known for many, many years. He's a vet. He was a professor at Onderstepoort. I don't know how many people really met Gareth Bos, Jan van Wyk and Fafa Milan were the developers of the Famacha system. Well, that was named after Fafa Milan. They are all together in it, which is a worldwide, internationally accepted system now. And we're going to honor him today for his contribution to that and to livestock production in general, in sheep and goats. He has done excellent work in that and also in animal welfare. It's one of his passions, so we'll just now we'll be acknowledging his contribution to livestock science in South Africa.
Trevor, om terug te kom na die dierewelsyn, hoe het jy die debat wat deur plaasmedia geborg is vandag, hoe het jy dit ervaar?
This is the second time we're having the debate and they're always very exciting. The students, really, it's a student education system. So we have the quiz, which is also very highly contested, and then a debate, which quite emotive, and the universities take it very seriously. It's mostly light-hearted, but they take it very seriously. Winning this is like a thing for them. And you saw just how the emotions get raised and the arguments. And that it's tremendous that these people are coming through as young scientists, that the skills they show and that. So I think the future bodes well for us too.
Ja, hulle is baie passievol geweest. Het was natuurlijk die Universiteit van Stellenbosch geweest en die Universiteit van Pretoria, Tux en Marties teen mekaar. En hulle is ongelooflik passievol geweest. En die onderwerp was geweest of lewende diere per skip na ander lande vervoer moet word of nie. En beide van hulle het baie goeie punte gehad.
No, it was excellent debate. I think it... Also, it's almost a tie, but there has to be a winner, unfortunately. But he's, it's also, of course, a Tux Marties thing. They're very competitive with each other.
En hulle het lekker blad geskit na die tyd en lekker saam gelag en gesels. Dit was vir my absoluut wonderlik om dit op te sien. En dan was daar ook 'n gala geleentheid waar daar ook pryse oorhandig is.
Yes, we had our dinner last night. We handed over four bronze medals. Now, a bronze medal is to a someone who's done a postgraduate study par excellence, and we award that academic excellence by giving them a bronze medal. So they would be people getting 80 to 90% mark, you know, it's not just the internal mark. So there are four of them, and this is very interesting that the demographics represent our country very well. It's good to see we're not a white society anymore. We are a South African society, yeah. And we all work together in the same. And then two silver medals. Now that is for excellence after at least 10 years into your career. It's for excellence, basically. People who stand out above the rest, we acknowledge them. We normally have also a category of gold medal, which is a lifetime of excellence. But unfortunately, nobody was nominated this year. It happens every 2 or 3 years, somebody gets nominated. And, it's something really worthwhile to get, and I think it's an honor to have that. We also had the David Ace Trophy. Now, I don't know if you know who David Ace was, but he was very strong in the Angora industry, if I remember correctly, here in Port Elizabeth. And he bequeathed this prize, which is for the best publication in the South African Journal of Animal Science for the previous year. So it was won by a researcher from the ARC at IRENE, for work on Bonsmara cattle and Nguni cattle. Okay, so the David Ace Trophy this year went to Dr. Ida Linder, who works at IRENE, a graduate from the University of Pretoria, and Professor Vimala Costa received it on her behalf as she wasn't here this year. What's interesting is this is the second time in a row that she has won this award. So she has really excelled in her work and her research.
Oh, it's absolutely...
No, it's an outstanding achievement.
Waar hou ons die volgende kongres?
Okay, next time. Polokwane. The people in Limpopo, they've never had a congress, and they 2 years ago said, no, they stood up and said they would like to host a congress. So for the first time, we will be going to Limpopo province to hold a congress. We generally rotate our congresses around the provinces. Okay, so this year it's Eastern Cape. Western Cape should be next, but we'll go to Limpopo, then to West Cape, then the Free State, and we go to Northern Branch in Pretoria, then the KZN. That's the rotation around the country.
Well, Trevor Dunmore, as president van SASAS, wil ek vir jou sê, het was heerlik om julle hier in my provinsie te ontvang, in die Ooskaap, en alle sterkte vir julle vir die rest van die jaar, en ek hoop jy gaan 'n lekker ruskansie neem hierna.
Ja, ek sal nie, gaan bietjie vakantie nou. Dis ook my provinsie. Ek was hier gebore en ek die groot geword. Ja, ek is in Graamstad gebore. En Gamtoos begin skool gaan, my Afrikaans daar geleer. Kon nie 'n woord praat nie toe ek daar opgedaag het, maar na 3 jaar kon ek kwa praat. Dan toe is London, daar, en dan van Oos-London is my pa word geplaas in KwaZulu-Natal in Escort. Ja, so. En toe is ek by die Universiteit van Natal my graad gedoen.
Het is altyd lekker om een beetje meer te weet van die mense wat daar voor op die podium staan. So, baie, baie dankie vir jou tyd en sterkte weer eens.
Dankie, het is een plezier.
Dis dan Karen Venter in gesprek met Trevor Dunmore. Hy is die president van SASAS of die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde. Maar ons luister verder.
Luisteraars, hier by my is professor Michiel Skools en ons het nou oor verskriklike baie lekker goed gesels vandag. Prof, jy sê jy is nie 'n professor nie, ek moet net sê Michiel. En onder andere oor die bondbosluis en klimaatsverandering en die verspreiding van hierdie bosluis en dan natuurlik hartswater wat in die storie inkom. Wil jy vir die luisteraars 'n bietjie meer vertel oor jou praatjie?
Ja, baie dankie. Ek het eintlik 'n bydrae gelewer namens Maggie Weppener wat die veearts op Irene was en sy het agtergekom dat die bondbosluis kom in areas voor wat mens nie verwag hy moet voorkom nie. En die gevolg daarvan kan wees dat ons 'n verspreiding van hartwater in hierdie gebiede gaan kry waar het nooit voorgekom het nie. Nou, hoekom is klimaatsverandering so belangrik as ons na die hartwater kyk of na die bondbosluis? Die bondbosluis is 'n driegasheer bosluis. Wat beteken 90% van sy lewe is hy in die natuur en nie op 'n dier nie. Hy sê 10% van sy lewe is hy ergens op 'n dier. Die ander 90% is hy heeltemal aan die omgewing blootgestel. So klimaatsverandering gaan 'n effek op sy verspreiding hê. En ja, dit kan die verspreiding beperk, maar ons navorsing het gewys dat dit eintlik die verspreiding baie wyer gemaak. Want een van die goed wat belangrik is by die hardwaterbosluis of die blou bosluis, is hy het, moet 'n minimum temperatuur humiditeitsindeks hê. En met die temperatuur wat styg, word die temperatuur humiditeitsindeks hoër. So 'n klomp gebiede wat voorheen nie geskik was vir die bondbosluis nie, is nou ewe skielik geskik vir hom. En ons het toe weer data gebruik en klimaatsdata en ons het toe historiese voorspellings gemaak. Gesê hoe die bosluis gelyk in 2005, hoe gaan hy in 2035 lyk en hoe gaan hy in 2065 lyk. En toe het ons historiese voorspellings van 2005 vergelyk met werklike data. En dit het vir ons gesê ons model is reg, want wat ons voorspel in 2005 en wat waargeneem is in 2008, het baie naby mekaar ooreengestem, so ons is seker ons modelle is reg. En nou het ons voorspel hoe gaan dit in 2065 lyk, en dan gaan die grootste dele van die Vrystaat, dele van die Noord-Kaap, en ook dele van die Ooskaap waar hy nooit voorgekom het nie, gaan die hardwaterbosluis of dan die blou bosluis ewe skielik voorkom. En die probleem is, omdat hy die hardwater organisme dra, gaan hy die beeste besmet, en as die beeste nie bestand is daarteen nie, gaan die beeste vrek. Maar 'n ander uniekheid van die hardwater is, as 'n bosluis besmet is met hardwater, draai die hardwater organisme tot by die volwasse wyfie, maar as hy die eiers lê, dan is die eiers skoon. So die eiers het nie die hardwater organisme in hulle nie. So daai eiers broei uit, dan is daar 'n skoon larwe. En daai larwe moet op 'n bees of 'n bok of selfs 'n voël klim wat die hardwater organisme dra. Dan word die larwe besmet en soos wat hy met sy drie gasheer stadiums afval, dan besmet hy nou weer ander diere. So dier besmet eintlik die larwe en dan besmet die larwe die ander diere. En dit is hoekom die beheer daarvan so moeilik is. Want elke keer begin jy met 'n nuwe siklus. En ons het byvoorbeeld 'n geval gehad waar 'n boer gerapporteer het, hy het al vir die laaste 4-5 jaar het hy die bondbosluis op sy plaas en hy het beeste daar. Sy beeste het nooit hardwater gekry nie, maar die bosluis was skoon. En toe ewe skielik een jaar, toe kry hy 'n klomp gevalle van hartwater. En ons kon nie verstaan hoe dit gebeur nie. Toe kom ons agter sy buurman het wild van Tabazimbi af ingebring. Die wild het die hartwaterorganisme gedra. Die bosluis het op sy wild gebyt, daar besmet, en omdat hulle 'n driegasheer is, kan hulle op haase, tarantale en enige van daai ander wild het dit na sy plaas toe oorgespoel en toe byt dit sy beeste en daar kry sy beeste ewe skielik hartwater en hy het dit nooit gehad nie, al was die bosluis daar. So boere sal baie meer aandag moet gee aan biosekuriteit en seker maak as hulle diere inbring, is hulle skoon van die bosluis, maar dra daai diere dalk die hartwaterorganisme of nie. So dis eintlik baie meer ingewikkeld as wat ons gedink het. Nou 'n maklike oplossing mag wees om te sê maar immuniseer die diere teen hartwater, want daar is 'n entstof. Maar op hierdie oomblik is daar nie entstof beskikbaar nie. Die entstoffabriek het nie entstof wat hulle, ons wil op die oomblik byvoorbeeld 3 bulle in die bosveld verkoop van hy renie af. Ons wil die drie pille teen hartwater immuniseer, maar ons kan nie hartwater instof nie. So daar sal baie meer aandag moet gegee moet word, ook aan die beskikbaarheid van instof, as ons vorentoe hartwater ordentlik wil beheer.
Professor, terwyl jy dan nou so oor die enstof praat, wat is die uitdagings daaromtrent dan dat ons dit nie kan kry nie, dat dit nie beskikbaar is nie?
Die uitdaging is dat die hartwater enstof is 'n lewendige enstof. Met ander woorde, hy kan nie gevries word of gebere word nie. Hy moet vervaardig word, dan word hy koud gehou op koue ys en dan as hy na 'n boer toe gaan met die boer om binne 2 of 3 dae gebruik. So daar is ook 'n probleem met die rakleeftyd van die enstof. Die enstof moet gemaak word en dadelik gebruik word. En nou is die uitdaging, jy maak 'n klomp enstof en daar is nie 'n navraag nie, dan verval daai enstof en volgende week is daar 'n klomp boere wat wil enstof en jy het weer nie gemaak nie. So dit is nie so 'n eenvoudige oplossing, maar ek glo hulle sal net 'n eenvoudige oplossing moet vind.
Prof, en dan nou net vinnig op 'n laaste noot, wat dink jy van kongresse soos hierdie met al die sprekers en die jong mense?
Ja, baie dankie. Hierdie kongres het 'n ander inslag gehad, naamlik dat daar heel wat aandag gegee is aan die effek van klimaatsverandering. Daar is byvoorbeeld lesings gewees oor die temperatuur humiditeitsindeks, hoe dit melkproduksie beïnvloed, watse maatreëls kan die boere volg om die effek van hitte stres te verminder, soos met fyn watersproei, skaduwee voorsien, en ook dat diere se vreetpatrone verander as gevolg van klimaat en temperatuur, en dat boere moet seker maak dat die tye wanneer die diere wil vreet, daar kos is. Ek dink die kongres het die inslag gehad dat ons baie meer na praktiese oplossings gesoek het wat ons kan gebruik om klimaatsverandering aan te spreek. En wat belangrik is, die debat het nie gegaan oor wat veroorsaak klimaatsverandering nie. Die debat het daaroor gegaan, dis 'n realiteit, wat kan ons daaraan doen?
En hier's baie jong studente en mense wat van oor die hele Suid-Afrika hier is en hulle is opgewonde oor wat hulle hier by die ouer persone leer.
Ja, dis waar, maar van die jong mense het ook baie interessante aanbiedings gemaak. So ek dink die ouer ervare mense het ook geleer dat daar partykeer nuwe benaderings is wat mens nie altyd aan gedink het nie.
En prof, is jy beskikbaar as enige iemand met jy wil gesels?
Ja, ek is beskikbaar. My kantoornommer is 012-6729-119 en my selfoonnommer is 082-807-4535.
Dit is heerlik om met jou te gesels, baie baie dankie.
Dis reg.
Nou ja, ek dink die professor Michiel Skols het enige bekendstelling nodig nie. Hy is al lankal 'n groot rolspeler in landbou en veral in die veebedryf. Professor Michiel Skols van die Landbou Navorsingsraad wat tydens vanjaar se SASSA kongres met Karen Venter gesels het. Môreoggend nog bydraes vanaf hierdie kongres. Dis dan vandag se RSC Landbou. Dankie dat jy saamgekuier het. RSC Landbou is op rsc.co.za spotgooi beskikbaar. Gaan loer ook by agriorbit.com en 'n e-posadres om jou af te sluit. RSC Landbou by plaasmedia.co.za. Mooi dag vir jou verder. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.